Нэгэта Иисуст эсгэ бурхан тухай шагнаха өшөө их юм мэдэх ханатайгаар нэг фарисей ирэв. Тэрнэ нэрэн Никодим, тэр хэлэв Равви, бид шамайя эсгэ бурхан хайрхан багша харин шинийхэн хэрэгүүдийн бурхан гүйгэр хэн ч их шатахгүй гэж мэднэвдэ. Иисус тэрэнд хэлэв хэн дээрэ төрөөгүй бурханы хаан төрдөр шатахгүй. Никодим үдгнүүдэй шагна дихэл гайхаж хурав. Хүн хайшин гэд шинээр төрх болнов. Бид өөрийө ондоо болгож шатахгүй бди. Харин Иисус Христос түнэн шоу хамнэ. Бурханы нангийн хулдан маанатта шинэ нахаугэх. Манай бурханда мүргэх дымнэ. Бурхая манай изэм болыд гэж гуэх дымнэ. Нандин хулды иржа, манай зүрхэ сэтхэл доржа, манады за сохамнэ ондо болгод дээрэхэ түрхэм болгоха. Бида дээрэхэ түрхэдо бурханай хэбуд бурханай арад болнабди.